Pisteen podcast ja Sami Sarpakunnan säänessä vastapäätä Jere Jaakkola ja
heipä hei.
Ja oikealla puolella Mikko Korhonen. Tervetuloa.
Terve, terve. Kiitos.
11 kautta Euroopan pääkiertueella, 237 kilpailua, 2 voittoa, 3 kakkosia, 5 kolmosia, 28 kertaa top 10. Tunnistatko itsesi?
Joo, kyllä mä tunnistan.
Olisi pitänyt kysyä, että kuka pelaaja?
Niin, kyllä. Kun menin jo esittelemään liian aikaisessa vaiheessa. Miltä kuulostaa, jos katsot, että katot uraa taaksepäin ja mietit, että onko tuo semmoinen saldo, mitä sä uskoit joskus saavuttavasi, tai onko se semmoinen saldo, mikä tyydyttää?
No sanotaanko, että en uskonut varmasti saavuttavani, mutta ei myöskään tyydytä, että se, niin kuin, se homma elää koko ajan ja ei vielä tyydytä mikään. Tietenkin on hienoa, että on 2 voittoa jo, mutta kyllä niitä lisääkin saa tulla.
Aika hieno vastaus. Olet niin kuin tasolla, josta et ehkä osannut välttämättä edes unelmoida, mutta nälkä on kasvanut syödessä isoksi ja nyt unelmoidaan vielä isommista asioista.
Niin, kai se niin menee, että ehkä mä oon aina ollut vähän niin kuin kattelemassa, että mihin musta on ja sitten on huomannut, että onkin jo johonkin ja se on oikeastaan ollut se, ei ole ikinä ollut silloin, kun ammattilaiseksi on siirtynyt, niin ei ole ollut tavallaan tavoite, että voittaa Euroopan tourilla, vaan on ollut tavoite, että pääsee vaan pelaamaan niitä ammattilaiskisoja ja sitä kautta, että ne tavoitteet on ehkä tullut sitten myöhemmässä vaiheessa mukaan vasta.
Onko se muuten koskaan kokenut, mä jatkan yhdellä, niin kokenut niin, että sulla ei selvästikään ollut jotain tiettyä viivaa piirretty, että tuonne mä haluan päästä, vaan olet lähtenyt mittaamaan, että mihin musta on. Onko sä kokenut joskus, että olisi pitänyt olla joku niin kuin tarkemmat tavoiteportaat tai joku suuri unelma? Olisiko se niin kuin auttanut sua vai koetko, että tämä on hyvin valittu tie?
Niin, mä en tiedä, onko se valittu tie, vaan se on se tie, mikä on ollut. Että, varmaan ehkä olisi ollut hyötyä, mutta siitä tavoitteesta, mutta se pitäisi tulla itseltä, se tavoite. Että jos ei sitä nyt sitten ole tullut, niin sitten sitä ei ole tullut. Mutta sanotaan, että nyt se tavoite on niinku paljon selkeämpi. Että pelata niinku voitoista. Että se, että voittaako, niin se on sitten eri asia mun mielestä. Mutta sen takia mun mielestä me pelataan niinku, että olisi mahdollisuus voittaa sunnuntaina.
Tämä on musta mielenkiintoinen vaan niinku pointti, koska huippu-urheilussa puhutaan usein paljon siitä tavoitteiden merkityksestä. Ja että on oltava joku maali tai muuten niin kuin jää tavallaan se potentiaali mittaamatta. Ja nyt sä niin kuin kuitenkin oot siinä elävänä esimerkkinä siitä, että ei se nyt niin kuin mikään absoluuttinen sääntö ole. Vaan että sä voit lähteä niin kuin silläkin ajatuksella, että hei, mä katson mihin musta on. Ja sit niin kuin tavoitteet rakentuu sen myötä.
Se on hyvä huomio. Se on hyvä huomio. Tai sit on niin, että urheilumedia nostaa esille sen, että siis sehän on niin kuin raflaavaa, kun Veikko sanoo, että minusta tulee maailman paras keihäheittäjä tai hiihtäjä. Sitten siellä voi olla 90 muuta jätkää, jotka suhtautuu asiaan vähän eri lailla. Mutta heistä ei ehkä sitten samalla lailla kirjoiteta. Mutta se on ihan hyvä poiminta ja hyvä huomio.
Niin, ehkä mä oon ollut sitten semmoinen realisti, jopa vähän pessimisti aina. Että
perisuomalainen
niin,
suhtautumistapa.
Ehkä niin, just näin. Että ei ole halunnut sitten ehkä pettyä alitajuisesti tai jotain. Mutta joo, tietenkin idoleita on ollut ja on niinku ihaillut pelaajia joskus ja halunnut olla siellä, missä ne on, mutta ei ole ehkä tajunnut, että sinne voi päästä itsekin.
Mutta aika paljon sä oot selvästi niinku aihetta ja asioita pyöritellyt, koska sä pystyt nyt, niinku, toi on aika selkeätä, mitä sä sanot, ja se ei varmasti syntynyt nyt tältä istumalta, vaan että sä oot joutunut myöskin niinku miettimään sitä aihetta, että mitä Mikko Korhonen haluaa, mitä hän haluaa saavuttaa ja miten hän asioihin suhtautuu. Onko se sellainen niin kuin ajatusprosessi, joka kulkee koko ajan siinä mukana vai?
Kyllä se kulkee. Kyllä mä aina just välillä mietin näitä tavoitteita, että nyt, niin kuin, pitäisikö nyt asettaa jotain ja mikä se on. Mutta kyllä ne sitten tulee varmasti. Ja toi on kumminkin toi pelaaminen on aina semmoinen prosessi, että jos sä lähdet pelaamaan vaikka 3 viikon kisaputkea ja susta tuntuu tosi huonolta, niin se voi olla, että siinä toisella viikolla susta alkaa jo tuntua siltä, että hetkinen, mähän voin voittaa nyt taas. Mm. Että se kehittyminen tavallaan pelin sisällä on tosi nopeata välillä. Ja mulla on aika useinkin ollut. Että.
Tuo on musta niinku huippu-urheilta jotenkin hirvittävä niinku terve ajattelutapa. Että ajatellaisikin se noin. Mä mietin, että voisiko tuosta joskus olla jopa, kun tuntuu, että niinku valmennuksessakin on ehkä linjana se, että täytyy olla tarkat tavoitteet, jos miettii niinku valmennusta isossa kuvassa. Mutta voisiko sitten ollakin joskus niin, että sit valmennuksen valtavirta onkin niin, että hei, lähde katsomaan, mihin susta on, ja tavoitteet sitten tulee sun eteen ja määrittelevät itse itsensä. Jotenkin kauhean niinku raikas ajatus.
Tai mun mielestä se on ainakin tärkeä sanoa ääneen just sen takia, että on niinku, tulee semmoista tietynlaista moniäänisyyttä siihen, että jos joku nuori urheilijan alku suhtautuu asioihin just sillä tavalla, että en mä tiedä, että onko mun se intohimo olla maailman paras hiihtäjä tai golfari tai mikä se laji onkaan, vaan että haluaa haastaa itsensä ja katsoa, että mitä se tuottaa, niin se on ihan fine. Ja niin voi tehdä niin kuin hyvää tulosta ja joku päivä voittaa.
Ja odotukset. Siis, niin. Että sehän on se juttu.
Sepä
että,
se.
Että millaisia odotuksia sä asetat itsellesi.
Kyllä.
Jos sä paukutat julkisuuteen hirveän isoja tavoitteita ja tämmöistä, niin mä en ole koskaan niinku kokenut, että se olisi niinku hyvä asia.
Tätä mä just ajoin takaa. Että
en mä ole ikinä saanut sua myöskään sanoa niitä tavoitteita, kun mä oon yrittänyt.
No niin.
Kyllä. Mutta jos sä asetat tavoitteet, niin se luo sulle odotukset ja aika iso urheilijajoukko on musertunut niiden odotusten alle.
Se voi toimia sitten kääntäen. Mm. Se voi toimia niin kuin joillakin urheilijoilla sellaisena, että kun mä nyt oon tämän ääneen sanonut, niin mun on pakko niin kuin tota kohti oikeasti sitoutua menemään. Et se voi toimia semmoisena motivaattorina, mutta sitten se varmasti voi kääntyä vähän itseään vastaankin. Että et mä nyt menin alkukaudesta sanoon tämän ja mä en ole päässyt lähellekään sitä. Mm. Niin, et se, se on varmaan myös persoonakysymys.
Niin, ehkä se kannattaa sanoakin vaan itselleen, vaikka peili edessä. Mm. Ettei sanokaan muille.
Mm. Niinpä.
En tiedä. Ehkä mäkin olen sanonut itselleni jotain, mitä mä en kerro kenellekään.
Niin, ehkä.
Edes podcastissa et kerro.
Edes podcastissa.
No 237 kilpailu. Se on hurja määrä, jos mietitään tosi, no 11 kautta Euroopan pääkiertueella. Sitten sitä ennen oli joitakin yksittäisiä kisoja, mutta että miten tota lähdetään aukaisemaan? 237 kisaa, muistatko jokaisen?
En muista jokaista ja ammattilaiskisojen kokonaismäärä on varmaan jossain 350 kohdalla menee, että 19 vuosi taitaa lähteä nyt ensi vuonna. Että sekin. No kyllähän nyt 20 vuotta täytyy sitten vähintään saada täyteen uraa. Ja Ilosellahan oli, muistaakseni jäi pari vaille 400.
Joo, näin
Euroopan tori.
Näin on. 398 taisi olla.
Siinä on semmoisia niin kuin pieniä ehkä juttuja, mihin voi pyrkiä.
Mm, tavoite.
Niin. Miksei?
Nyt kun mä kysyn, että muistat sä jokaisen kisan, niin oot sä ylipäänsä semmoinen kaveri, kun mä, jokainen tuntee sen golfarityypin, joka on silleen, että kolme kesää sitten viimeis, kun pelattiin kullossa, niin mä muistan, kun sä vedit sillä vitosväylällä sen, tiedät sä pikkasen liikaa vasuriin ja tonne puutaan. Oot sä semmonen jätkä, joka muistaa niinku omat lyöntiset tai muistaa paljon niistä kierroksilta vai tuleeko sit semmoista harmaat suttuu sit, kun niitä kisoja on niin paljon?
Kyllä niitä muistaa sit ja varsinkin kun palaa samoille kentille, niin sitten muistaa kyllä mitä on tapahtunut edellisvuonna ja jos on ollut joku ratkaisuhetki ja on mokannut tai ei onnistunut, niin kyllä ne muistetaan aina. Että.
Miten jos sä oot pelannut 4 kierrosta Wentworthissa ja tuut maanantai aamulennolla kotiin, niin pystyt sä muistaa sen koko kisan suurin piirtein, miten se meni? Vai meneekö kierrokset, sotketuuko ne keskenään? Muistatko niin kuin vaikka reikä reijältä, että mitä sä teit ekalla kierroksella ja mitä lauantaina? Ja
kyllä mä aika hyvin muistan tolleen lähitapahtumat. Joo. Kyllä ne jää mieleen kyllä.
Joo.
Riippuu tietenkin, millaisessa mielentilassa on operoinut sen viikon myöskin. Että jos on ihan hereillä, niin muistaa varmaan tosi hyvin.
Me juteltiin tästä, just kun oltiin porukalla tuolla Englannissa ja Skotlannissa, niin juteltiin siellä kenttäbongareiden kanssa, että miten muistaa niin kuin pelattuja kenttiä ja pelattuja reikiä. Ja se on kyllä jännä. Joku Kai Hulkkonen kenttärakentamisen suurkuru Suomessa, niin hän muistaa suurin piirtein jokaisensa pelaamansa reijän kentän vähintään. Ja muista mulla oli itselläkin nuorempana se kyky, pystyi hyvin palauttamaan sen mieleen, mutta kyllä se on niin kuin, nyt täytyy olla aika spektakkelimainen kenttä, että mä muistan niin kuin 18 reikää kierroksen pelattua.
Niin. Kyllä.
Niin, kyllähän se pitää olla, se kenttä pitää olla mielenkiintoinen, että ne reijät on erilaisia. Mm. Et jos sulla on tylsä golfkenttä, niin jos joku kysyy, että millainen se 7-reikä on, niin se joudut kelaamaan aika kauan sitä.
Kyllä.
Sä oot muutaman golfkentän pelannut urassa aikana. Sanoppas nyt semmoset 3 kenttää, jotka jää mieleen. Ja ei saa olla Valderrama. Valderrama meni tota noin paholaisen leiriin. Ja sitten ei saa olla myöskään Crans-Montana Sveitsissä, koska mä tiedän, että siitä kisasta sä tykkäät paljon. Nää 2 pois. Ja nyt 3 kenttää, mitä tulee mieleen sieltä. Nyt silleen niin kuin, tiedät, sä ei tarvi analysoida, vaan mitä tulee sieltä nopsaa?
Le National. Ehdottomasti. Pitikö tässä nyt parhaita sanoa?
Ei, semmosia, mitkä on jäänyt mieleen syystä tai toisesta.
No, se on jäänyt mieleen tietysti luonnollisesti. Yksi tiukimmista ja makeimmista kuitenkin. Bethpage Black jäi mieleen varmaan niinku vaikeutensa. No, joo. Ei ollut ehkä ukkokaan ihan tikissä silloin, mutta selitykset sikseen. Oli tiukka rata. Ja sitten jos sanotaan vielä 3, niin sanotaan Royal Melbourne on jäänyt oikeastaan sen niin kuin pintojen nopeuden ja kovuuden takia.
Iloisen.
World Cupissa oltiin siellä Roopen kanssa, oltiin siellä 2013.
Muistan tämän reissun. Mä oon silloin niin kuin aika golf-toimittajan urani aika alkuvaiheessa, mutta mä muistan, kun te Roopen kanssa siellä Suomea edustitte. Aika hauska kattaus, kaikki kuitenkin eri mantereilta.
Joo, kyllä. Ja sen mä muistan sieltä Royal Melbournesta, kun mä tulin suoraan karsinnoista. Olin päässyt just läpi karsinnoista, saanut kortin itselleni takaisin ja sitten sinne suoraan puttikriinille suunnilleen lentokoneesta. Ja sitten sellainen 3-metrinen putti siitä ensin 6 metriä pitkäksi. Täällä on vähän nopeammat kriinit kuin tuolla PGA Kataloniassa, että olisiko niillä ollut 14,5 stimppi tai jotain.
Joo. Siinä on pakko saada chippiä vähän pitoa tai sitä ei löydä sitä palloa.
Joo, ne oli kyllä.
Heitos Mikko nyt yksi linksmiehelle yksi linkskenttä vielä, mikä on linksestä jäänyt parhaiten mieleen.
Mikkohan tunnetaan äärimmäisenä linkskoffin ystävänä.
Joo, siis täytyy sanoa, että en ole koskaan ollut, paitsi amatöörinä olin ystävä, koska me pelattiin niitä niin paljon, mutta se on niinku ihan eri peli. Mutta Port Rush ehdottomasti, että siellä on ainoa openi tullut pelattua. Ja se oli mun mielestä oikeasti niinku tosi hyvä linksikin.
Sehän on linksiksi vähän erilainen. Sattumoisin pelasin itsekin sen. Hyvin tyynenä päivänä nautin, kun oli aika easy. Mutta se, että sehän on vähän erilainen links kuin mikä sitten monen mielikuva linkskentistä on.
Joo, se on mun mielestä aika selkeä niin kuin tiiltä. Se oli siitä mä niin kuin tykkäsin siellä.
Joo. Sitten 28 top 10 sijaa. Jos nyt jätetään ne 2 voittoa sieltä pois, mitkä kisat noista on niinku semmosia, mitkä on piirtynyt sulle kovalevylle silleen, että nämä oli niinku oikeasti, näissä oli jotain erityistä?
Noista top 10.
Niin.
Jaa. Milloinkohan olisi tullut eka, ei ole mitään hajua. Mutta joku, sanotaan, että joku niinku tämmöiset legendaariset kentät, joku Belfry vaikka tai Celtic Manori, Ryder Cup-kenttiä. Semmoiset ehkä sinne on sitten jäänyt mieleen. Tämän vuoden Belfry jäi hyvin mieleen, oli hyvä lopetus siellä.
Siinä on se Belfry, loppu on sen verran kireä, että siinä voi käydä vielä yhtä jos toista.
Joo, siinä oli muistaakseni Pöydi Iikeli paari tänä vuonna. Et se oli ihan kiva, oli nousta siinä se 10-15 pykälää.
Kyllä.
Hostin kanssa vielä siinä, Danny Willettin kanssa pelattiin, oli hyvin porukkaa, oli paikalla.
Millainen kaveri Danny Willett on kentällä? Hän on vähän silleen pikkasen vaikuttaa siltä, että voi olla niin kuin aika arrogantti ja aika tuittupääkin, mutta sitten toisaalta on semmoinen aika naurava lepposa olemuskin.
Joo, siis kentällä on tosi mukava, että ihan normi jätkä. Että Dannyllähän on ollut, se on vähän rauhoittunut nyt, sillä on ollut ihan hirveästi energiaa joskus, semmoinen Duracell. Joo. Kaveri, mutta nyt se on niinku rauhoittunut jonkun verran ja se on niinku hyvällä energialla nyt ollut liikkeellä.
Onko siellä muuten paljon sellaisia kavereita, jotka ehkä näyttäytyy yleisölle tai medialle tosi hankalina tyyppeinä, mutta sitten on kuitenkin pelaajien kesken on niin kuin tosi hyviä tyyppejä ja hyvää pataa. Tai toisinpäin.
On varmasti. Siis joo, ei se varmaan kuvaruudun välityksellä niin kuin välity, millainen ihminen joku on. Mutta pääsääntöisesti niin kuin hirveästi on hyviä tyyppejä. On oikeasti vaikea niin kuin löytää yhtään niin kuin tosi huonoa tyyppiä sieltä. Kyllä pelaajat on pääsääntöisesti on mukavaa porukkaa.
No, viime kausi. Kierros keskiarvo 70,46 lyöntiä. Se oli uran kolmanneksi paras. Joo. Itse asiassa ihan sama kuin oli kaudella 2020.
Okay.
Se oli kiertueen 28. paras kierroskeskiarvo. Ranking-sijoitus oli 82, eli numerot toistepäin. Mistä tämä epäsuhta näiden?
Mä luulen, että se johtuu lähinnä siitä, että ei tullut oikein yhtään sellaista niin kuin huippuonnistumista. Et 3 top 10 muistaakseni tuli, mutta ne oli kaikki niin kuin siellä lähempänä sitä 10. sijaa kuitenkin. Ja paljon tuli tehtyä katteja, olisiko 15 tai 16.
15 22 kilpailusta, kyllä.
Niin tasasta oli, mutta ei huippuja. Siitä se tulee.
Ranking-sijoitus on 82 ja se oli vissiin, oliko 8. kausi peräkkäin, kun olisit niin kuin uusinut pelioikeuden, joko voittaa kategorian tai sitten pistellistä sijoituksen kautta, että se nyt on varmasti se niin kuin minimitavoite. Minimitavoite täytty. Mikä oli oma fiilis kaudesta?
No kyllä se pienoinen pettymys oli, että paljon annettiin mahdollisuuksia kyllä, mutta ei pystynyt niin sanotusti toimittaa oikein kertaakaan, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Portugali oli hyvä ja tämä Belfry oli hyvä, että siinä oli oikeastaan ne niin kuin kohokohdat. Scottish Open oli tosi hyvää, mutta sitten jotain tapahtui lopussa.
Mikä se on? Sitten jääkö tuollaisesta niinku viikosta, että jos tietää, että nyt olisi ollut niinku saumat? Että nyt on, peli on siinä, tuntuu siltä ja on siinä tikissä ja muutenkin kisa lähtee oikealle raiteelle. Niin pystyykö sen sitten jälkikäteen sanoa, että mikä siinä on, niin mistä se on jäänyt kiikastaa? Vai onko se sitten niin, että pomppu sinne, pomppu tänne? Ja
no se on vaikea sanoa mitään yksittäistä asiaa. Kyllä se on enemmän se, niin kuin se mielentila ja se niin kuin peli-ilme, mikä on päällä. Että eikä sitä välttämättä heti pystykään analysoimaan, mutta just niin kuin esimerkiksi nyt on niin kuin paljon helpompi analysoida koko kauden tapahtumia ja todeta, että ne oli niin kuin vähän sellaisia niin kuin 50%. Mutta niin kuin tietenkin hyvä asia on se, että tämmöinen niin kuin peruspelaamisen taso riittää aika pitkälle jo, että siitä voi sanoa sitten sen, että muutaman napsun kun kiristää ruuviin, niin voidaan olla sitten jo voittokamppailuissa.
Mites Mikko, meidän mediana tietysti meillä on vähän tehtäväkin kertoa siitä, että mikä on teidän ET-kvartetin niin kuin tilanne pelioikeuksien uusimisen suhteen ja pidetään sitä vähän niin kuin ei nyt ihan joka viikko yllä, mutta kauden lähestyessä loppuu kuitenkin kerrotaan sitä. Mutta onko se semmoinen asia, että olet 8 kertaa peräkkäin uusinut pelioikeuden DP World Tourilla? Mietitkö sitä yhtään vai onko sinulla sellainen olo, niin kuin, että tämä hoituu, jos kaikki menee ihan niin kuin normaalisti vai onko se sitten niin, että jos sulla on hyvä startti tai huono startti, niin sitten se tulee mieleen vai miten sä suhtaudut ylipäätään siihen, että sulla tavallaan niin kuin työpaikka uusiutuu vuodeksi tai kahdeksi kerrallaan?
Niin, ainahan se on helppoa, jos voittaa, niin sitten saa olla vähän aikaa rauhassa, mutta tämä on niinku pelin henki niin sanotusti, että joka vuosi pitää se tietty pistemäärä laittaa taululle. Mutta totta kai se tulee ihan varmasti kaikille mieleen, varsinkin jos aloittaa huonosti ensimmäiset kuukaudet, ei oikein lähe ja ei oikein pisteet taulussa, niin paineet kasvaa, mutta Tämä on niin kilpailtu laji, että rajahan pitää vetää johonkin, ketkä siellä pelaa. Ja
tossa, kun se on selkeät. Vuosi vaihtuu ja lähtee uusi kausi, 23 lähtee pyörimään, niin se ei varmaan ole sun päällimmäisenä mielessä siinä kohtaa. Vaan siinä haetaan ehkä, vai miten se
no ei, asemoituu? Ei se päällimmäisenä ole mielessä. Että kyllä se tavallaan, että mihin haluaa mennä ja mistä sijoituksista haluaa pelata, niin se on niin kuin mielessä sitten se ne pisteet ja muut tulee sitten sivutuotteena. Että, että joskushan sitä on hirveästikin miettinyt katteja ja sitten on, on löytänyt itsensä sieltä kattirajalta pelaamasta. Eli tavallaan missä sä näet itsesi myöskin, niin sinne sä myöskin sitten menet. Niinpä. Tai siellä sä pelaat. Tämmöistä ajatusmaailmaa vähän. No.
Mites jos sä mietit, sä sanoit, että 19 vuotta ammattilaisena ja 11 nyt Euroopan pääkiertueella, onko se taso noussut? Onko se niinku kilpailu kovempaa kuin mitä se oli vielä 10 vuotta tai 15 vuotta sitten? Että se sen niinku pelioikeuden uusiminen ja se, se pärjääminen, niin onko se käynyt koko ajan vaikeammaksi? Se, sitä, sitähän meille niinku tavallaan koko ajan sanotaan, että golfissa kilpailu kovenee, mutta että miten sä sen itse koet tai näet?
Kyllä mä näen, että se kovenee. Siis kärki on tietysti ollut aina kova ja ne kärkimiehet on aina niin kuin todella kovia, mutta kyllä se ehkä se laajuus tai se leveys, että kyllä siellä kaikki niin kuin alkaa olemaan potentiaalisia voittajia ja pärjääjiä. Että kyllä, ja nuoria tulee ja asiat tehdään paremmin amatöörinä ja tiedetään enemmän kaikesta ja fysiikat on paremmassa kunnossa ja että kyllä siellä ihan tosissaan saa raapiin menemään.
Joutuu juoksemaan ihan kovaa, että pysyy
paikallaan.
Niin, pysyy paikallaan.
Niin, kyllä. Kyllä se näin menee.
No sanoin äsken, että Euroopan pääkiertueella viittaan siihen, että kiertue on nykyään DP World Tour, ennen oli European Tour. Nimi vaihtui, muuttuiko joku muu sun vinkkelistä? Mihin niin kuin Euroopan pääkiertue on kehittynyt nimenmuutoksen jälkeen tai viime vuosina noin ylipäänsä?
No se on myös tosi hyvä kysymys. Että nyt kun tämä livi tuli tähän kuvioihin, niin tuntuu, että ollaan nyt koko ajan ollaan nyt semmoisessa niin kuin jossain ihmeellisessä tilassa, että ei oikein tiedetä, missä nämä tourit on ja mikä on livin asema tulevaisuudessa. Että toivottavasti se ensi vuonna jo vähän selkiytyisi, että ne pääsis ensinnäkin keskustelemaan ja tämä koko pakka on nyt niinku sekoitettu vähän niinku uudestaan. Mutta sitten sanotaan myöskin, että valitettavasti me ollaan kuitenkin sitten se, niinku se ehkä se häviäjä kuitenkin DP World Tourina, että PGA Tour ja Livi on sen verran isompia. Mutta toivottavasti päästään semmoiseen, niinku, ettei tarvitse koko ajan taistella, valtataistelua. Se olisi niinku kiva.
Mikä se keskustelu tällä hetkellä pelaajien keskuudessa on? Siis mistä tarkoista teemoista, että juttelette, kun Liv nousee esiin. Pohditaanko siellä, että miten niin kuin DP World Tour suhtautuu Liv-kiertueeseen vai mietitäänkö siellä Livin ja PGA Tourin niin kuin kommunikointia kesken? Mitkä on niin kuin tällä hetkellä tapetilla?
No voisi sanoa, että tällä hetkellä ei oikein mikään enää. Pelaajat on vähän niin kuin kyllästynyt tähän keskusteluun. Ja niin kuin Rorikin taisi jossain sanoa, että nyt voisi olla aika, että niin kuin lopetettaisiin tämä tappelu. Valtataistelu. Että kyllähän sitä paljon juteltiin ja sitten kun jengi lähti Liville tuolta meiltäkin ja tuli pelaamaan sitten jotain Saksan kilpailua ja sitten ne sai isoja sakkoja siitä, että ne on mennyt Liville, niin olihan siellä paljon erilaista keskustelua, mutta fakta on kumminkin se, että kaikki tekee tätä niin kuin duunikseen ja jos joku tarjoaa sulle niin kuin miljoonia, niin aika harva pystyy siihen sanoa ei. Että ei sitä sen takia oikein voi kritisoidakaan, varsinkin kun itselle ei ole tarjottu niitä miljoonia sieltä Liviltä. Niin tämä on vähän nyt ollut tämmöistä tässä hetken aikaa.
Median välityksellä on välillä näyttänyt ainakin tuolla sitten nämä eniten esillä olevat kaverit, että siellä on mennyt vähän sukset ristiin monessa mielessä Liv-leirin ja sitten taas vankasti PGA Touria puolustaneiden kesken. Onko siellä niinku aistittavissa tämmöistä kahtia jakautuneisuutta pelaajien kesken?
No joo, sanotaanko, että on siellä vähän aistittavissa jo, että sitten jos Livi-pelaajat on taas sanonut jotain niin kuin DP Worldista tai PGA Tourista, niin sitten siellä ei välttämättä sitten rangeillä mennä morjestaan ja muuta, että jotain tämmöistä siellä on saattanut olla.
Joo.
Se on aika erikoinen tilanne, kun säkin oot, mainitsit tässäkin lähetyksessä ja aikaisemminkin, on saanut sen kuvan, että vaikka asetelma on kilpailullinen pelaajien välillä, niin se ilmapiiri on aika semmoinen niin kuin lämmin ja yhteisöllinen, että siellä ollaan kuitenkin vähän sitä samaa perhettä.
Kyllä.
Ja nyt sitä yhtäkkiä sitten niin kuin revitään riekaleiksi ja sinne rupeaa tulemaan vähän semmoista torailua ja eri puraa. Ja...
Niin, sehän tässä on ollutkin ikävää, että on tullut tätä Livin takia. Että varmaan nyt jos saataisiin tehdä kaikki uudestaan, kääntää kelloa vähän taaksepäin, niin PGA Touri ja DP World ehkä saattaisi lähteä neuvottelemaan jostain. Hmm. Tai lähtisikö Livi, en tiedä, sit kenestä tämä oikeasti on loppupeleissä kiinni, mutta valtataistelu ja eihän kukaan halua vallasta luopua.
Se tuntuu olevan ainakin se PGA Tourin kanta tuntuu olevan niin kuin hyvin ehdoton.
Kyllä.
Liviä kohtaan, että DP World Tourhan ei ole ihan samanlaista pesäeroa missään vaiheessa tehnyt. Jopa tuntuu mun mielestä välillä siltä, että vähän opportunistisesti odotellaan, että mihin asiat menee. Haetaan sitten hyviä neuvotteluasemia. Tuleeko niitä, mihin suuntaan nämä sitten kehittyy? Niin
kun meillä ei ole oikeastaan leveragea myöskään, mikä PGA Tourilla on. Että meidän on vähän pakko olla sivusta katsoja ja sitten tavallaan kulkea sen PGA Tourin perässä nyt, kun ollaan valittu se tie.
Kyllä. Katsotaan, miten myrsky vesilasissa
kyllä
asettuu.
Tässä varmaan tällä hetkellä odotetaan, että mitä major-turnaukset suhtautuu Liviin. Se on vieläkin vähän kysymys, mikä on auki ja mikä määrittelee aika montaa asiaa sitten.
Joo, se tulee olemaan niin kuin iso kysymys. Niin kuin majorit ja world ranking pisteet. Mm. Siitähän se
kyllä
varmasti sitten johonkin suuntaan lähtee.
Joo. World ranking tuskin... No, en tiedä. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Tilanne on tietysti niin poikkeuksellinen, että voi olla, että tehdään muutoksiakin, mutta heillä on oma proseduuri ja ei ainakaan vielä näkynyt merkkejä, että sitä jotenkin aikaistettaisiin, niin että Livi sitä tulisi niin kuin World Ranking kelpoinen, mutta saapa nähdä, mitä käy. Nyt on kyllä alkaa olla vähän semmoinen tilanne, että on kyllästymistä ilmassa, on kahtia jakautuneisuutta, on epätietoisuutta. Nyt alkaisi kaivata pikkuhiljaa jo päätöksiä, että mihin suuntaan mennään missäkin kohtaa.
Kyllä. Ei tämä ole niin kuin lajin edun kannalta välttämättä sit enää niin kuin hyvä tämä juttu. Että.
Kyllä mun täytyy tunnustaa ihan niin kuin henkilökohtaisesti, että kyllä tämä, niin kuin tämä koko homma, niin mulla on romahduttanut kiinnostuksen miesten huippugolfiin.
Mm, kyllä.
Niin siinä on käynyt.
Kyllä.
Kyllä se itselläkin syö tämä, mutta se tietysti se on monessa muussa lajissa niin kuin sama tilanne. Olen ollut äärimmäisen innokas Englannin valioliigan seuraaja, mutta ei, nykyään tulee niin kuin katsottua enemmän sit niitä häntäpääjoukkueiden matseja, eikä niin, että siellä on niin kuin Saudi-Arabia vastaan Qatar tai mikä se onkin. Mutta se on monessa lajissa tämä sama, eikä tämä tämä vellominen tulee jatkumaan. Golfissa se on ehkä vaan niin kuin äärimmäisimmässä se tilanne, että se on niin suuri se muutos, mitä Liv on siihen tuonut. Että.
Niinpä.
Jos ylipäätään puhutaan niin kuin, Livistä laajemmassa merkityksessä, että öljyrahan mahti ja merkitys, niin se ei pääty, vaikka mikä ratkaisu saataisiin tässä Livissä, niin se tulee vaikuttamaan golfiin ja muihin urheilulajeihin. Ja tulee olemaan semmoinen kysymys, minkä kanssa painitaan tässä kyllä tulevina vuosina. Se, mitä mä seuraavaksi odotan golfissa sitten miesten jälkeen, niin naisten LPGA-tuorilta odotellaan uutisia. Ja jos saa ennustaa, niin mä sanon, että 2-3 vuoden kuluessa LPGA-tuuria nykymuodossa ei ole.
Suomella ei enää yhtään LPGA-tuurpelaajaa, vaan pelaavat jossain aivan muualla.
Katsotaan mitä niin. Molly Markkuun samaan saa aikaan.
No niin, jäädään odottamaan. Mutta Mikko, jos nämä rupeaa nyt ahdistamaan nämä aiheet sinua erittäin paljon, niin soitat Katja Pasaselle, eikö niin? Hän on siis...
Joo,
mentaalivalmentaja.
Kyllä. Ei vielä ahdista niin paljon.
No hyvä. Mutta apukin on lähellä. Siis eikö niin, että sä oot käyttänyt jo aika pitkään niin kuin henkistä valmennusta mukana?
Oon ihan tuolta, niin kuin, muistaakseni ihan amatööriajoilta jo lähti henkinen valmennus. Että silloin oli tämmöinen NLP tämmöisiä juttuja mukana. Ja sitten oli Routamaa Jukka oli mukana joku sen vuoden tuossa Challenge Tour vuosina. Ja sitten nyt on sitten Pasasen Katja ollut tässä. Tänä vuonna aloitettiin homma.
Eli se on sulla niinku ihan semmoista peruskauraa, että se kuuluu niinku pakettiin.
Joo, aina silloin kun itsestä tuntuu siltä, että nyt tarvii jotain uutta, tarvii puhua, tarvii niinku saada uutta näkökulmaa niinku omalle tekemiselle. Niin sitähän se aika pitkälti on, että eihän niillä mitään taikasauvoja ole niilläkään vielä.
Onko sulla, antaa Mikko, joku esimerkki jostain tilanteesta, että nämä on tietysti henkilökohtaisia asioita, mutta jos on semmoinen, mistä voit kertoa, että sulla oli joku probleema, ja sitten saatat, että nyt mun täytyy tästä jutella.
Joo, kyllä. Niin kuin, no esimerkiksi niin kuin tämmöinen pinnan niin kuin pidentäminen, että niin kuin jotain konkreettisia työkaluja siihen, että tota, jos on vähän huono jakso menossa, niin miten jaksaa niin kuin grindata sen läpi ja tota, yrittää koko ajan ja sitten pitää kuitenkin nollata koko ajan niitä huonoja lyöntejä, jotta pääsee sinne hyvin. Ja, esimerkiksi tämmöistä, että ihan, että mitä siellä kuuluu ajatella, millaista puhetta itselle ja tämmöistä.
Oletko semmoinen kaveri, että teitäkin on nyt 4 suomalaista kiertueella. Onko nämä semmoisia juttuja, mitä te jauhatte pelaajien kesken tai ehkä kädin kanssa, vai onko se sulle sitten se henkinen valmentaja se tavallaan ainoa henkilö, jonka kanssa sä tätä avaat ja näitä teemoja käsittelet, vai onko tämä semmoista, missä te pystytte niinku pelaajat toinen toisianne sparraamaan?
Ei me pelaajien kesken kyllä hirveästi puhuta näistä, mutta sanotaan, että kädin kanssa sit paljonkin, että ja kädi on varmaan niin kuin sit se toinen henkinen valmentaja mulla. Ja sitten myöskin fysio Pierren kanssa jutellaan jonkun verran.
Se taitaa olla niin, että se kädi tosiaan on myös henkinen valmentaja monella. Että se on tärkeä rooli.
On. Kyllähän se on niin kuin, monella se on semmoinen ihan roskis se kädi. Sinne dumpataan kaikki, mikä ei tietenkään ihan reiluukaan. Mutta kyllähän se kädille on tosi rankkaa sitten. Tietysti jos pelaajalla on niin kuin huonot ajat menossa, oli se sitten mitä tahansa.
Käykö usein niin, että sä oot ollut vaikea kierros ja sitten kun te pääsitte pois kentältä, niin sitten se on tuolla, että sorry Nick, I was an asshole. Vai?
No en mä niin kuin sillä lailla asshole ollut ikinä, mutta tota, on mä joutunut jotain pyytämään kyllä anteeksi siltä. Mutta joo, sitten vaan pitää kantaa se oma vastuu.
Onko se ollut toisinpäin? Nick on joutunut pyytämään sulta anteeksi.
Sorry. Joo, on silläkin huonoja päiviä ollut, mutta vähän vähemmän ehkä kuin mulla. Että hän on aika positiivinen Veikko yleensä. Ja jaksaa olla loppuun asti kyllä positiivinen ja yritetään aina.
Mutta sä löysit hyvän kädin sitten kuitenkin niin kuin aika nopeasti. Te teette Karrikakon kanssa pitkää yhteistyötä ja sitten oliko niin, että se vaihtui sitten suoraan, niin kuin, kun Karri lopetti hommat, niin sitten Nick oli heti perään. Se oli aika niin kuin match made in heaven.
Se oli joo, so far so good, että tota, kyllä se löytyi heti ja pienen onnenkantamoisenkin kautta, että mä sitä iloisen tota, viimeisintä kädiä siinä yritin itselleni, ja, mutta hän oli sitten jo tehnyt sopimuksen muualle, mutta hän sitten antoi Nikin tiedot mulle ja kysäsin sitten, että aloitetaanko tai kokeillaanko Marokossa, ja hän sanoi, että kokeillaan vaan ja siitä sitten lähti.
Missä Nick muuten, Nick Mumford, eikö niin? Kuuntelijat tietää. Missä hän asuu?
Hän asuu Warminsterissä, joka on Bath-kaupungin lähellä.
Okay.
Länsi-Englantia.
Joku kisa oli ihan siinä aika lähellä. Jollain skootterilla hän pyyhki sieltä paikalle. Muistanko oikein?
Väkiselässä.
hänellä on tämmöinen matkailuauto.
Aha, ei ollut skootteri.
Hän on tullut aika moniin kisoihin tänä vuonna silleen. Ja mäkin olen itse asiassa matkustanut sen kyydissä niin kuin kisasta toiseen pari kertaa. Mutta hänellä on siellä sitten tämmöinen sähköskuutti, potkulauta.
Noniin.
Ja sitten hän parkkeeraa sen johonkin lähelle ja ajaa sitten sieltä kentälle.
Oli tässä nyt jotain perää sitten kuitenkin.
Kyllä. Joo. Tuo oli varmaan Celtic Manorin kisa.
No, niin muuten itse asiassa taisi olla.
Se on Nikiltä kotolta, se on se reilu tunti.
Joo.
Okay. Walesiin.
No niin. Journeyman meininki.
Kyllä.
No mennään vähän sitten Mikko Korhosen pelillisiin vahvuuksiin. Mehän ollaan aina tilastojen valossa ja varassa ja täältä tehdään sitten niin kuin viiltävää syväanalyysiä niiden parin numeron perusteella, mitä DB World Tourin tilastoista löytyy. Nehän eivät ole aivan yhtä kattavat kuin esimerkiksi PGA Tourin. Mutta sellainen tilasto, mikä nyt ei valehtele, koska olet niin paljon siinä muita edellä, on se, että sä oot kiertueen toisiksi tarkin draivaaja olit viime kaudella. Pitkään keikuit ykkösenä, mutta joku meni ohi siinä loppumetreillä. Ja sen takia myös niin kuin draivaamisen strokes gained -tilastossa paras suomalainen, vaikka olet myös lyhin niin kuin avauslyönnin mitta, joka on siis kuitenkin 265 metriä. Nyt kaikille kuulijoille nyt ihan samantien selväksi, että lyhin tarkoittaa tässä suhteellisesti lyhin. Et kyllähän se pallo pitkälle lentää. Mutta koet sä, että draivaaminen ja se tarkkuus on nimenomaan sulle vahvuus ja onko se semmoinen, minkä varaan sä niin kuin peliä rakennat?
Joo, ilman muuta. Et kun en ole semmoinen pommittaja, niin sitten se pitää rakentaa muiden vahvuuksien varaa. Ja se on ollut kyllä aina se lempimaila mulle, se driveri.
Onko näin?
Kyllä se on ollut. Et aina mä oon ollut suora. En kovinkaan pitkä koskaan.
Se on varmaan kivaa olla suora tiiltä.
Se on välillä ihan niinku kivaa, mutta sit välillä harmittaa, että ei ole pidempi. Sitten kun katsoo, että jotkut sit on 40 metriä pidemmällä ja lyö niitä parvi tosiaan niskaa, kun itse lyö leijappia siihen, niin on sekin sitten ärsyttävää, mutta se pitää vaan hyväksyä, että se on se mun peli.
Niin.
Oletko harkinnut koskaan, että pitäisikö mut pistää niin oikein kunnon kuuri ja yrittää saada 3 metriä lisää tähän mittaan?
Mä muistan, mitä siinä kävi.
Ei siis, vaikka mä löisin kuinka lujaa, niin mä oon niin kuin aina todennut sen, että mulla ei ole niin kuin kapasiteettia. Ei ole lyödä pidemmälle sitä palloa. Et mä lyön sen niin kuin se, että se tuntuu puolikkaalta se drive, niin se lentää 3,5 metriä lyhyemmällä, kun se täysin revitty, jos ei ole enää sit mitään niin kuin, sivuttaiskontrollia.
Mutta eikö tässä nyt käynyt niin, että sä aloitit myös jonkun punttikuuri hiljattain ja lantio meni jumiin ja ei enää drive lentänyt oikein mihinkään, että ei sekään ollut hyvä?
Joo, se oli viime talvena se. Se ei puhuta siitä sen enempää.
Joo, eli vedetään sillä tarkalla drivella, vaikkei se olisikaan ihan yhtä pitkä kuin.
Joo, todellakin.
No mites sitten, mä yllätyin siitä, että sanoit, että driveri on niin kuin Päkin lempimailla, koska suthan tunnetaan nyt myös ennen kaikkea tarkasta rautapelistä. Ne nyt varmaan kulkee vähän käsikädessä, että se swingi on niin kuin vakaa ja näin, mutta vieläkö se on se rautapeli, se niin kuin pelin syömähammas siinä mielessä, että et sä hirveästi niitä viheriöitä pahasti ainakaan missä.
Niin, kyllä se on. Siis se ehkä sit vaikuttaa siihen tulokseen kumminkin enemmän kuin se drivin mitta ainakin mulla. Mutta sitten kun jos lyö vähän lyhyempiä, niin sitten jää niinku niitä rautakaseja, rautaseiskoja. Et silloin pitää olla hyvä sit keskiraudoilla ja pitkillä raudoilla myös. Et joo, mielestäni on ihan kohtalainen kyllä rautapelaajana.
Lähipelikin oli hyvää tilastojen valossa, puttaaminen oli keskitasoa. Mitä tähän sanot?
Joo, puttaaminen on edelleen, se on liian tavallaan päivästäkin. Et sillä kuitenkin sit loppujen lopuksi tehdään se tulos ja ollaan siellä kärkikahinoissa, niin mä luulen, että se on niinku ollut sit se tavallaan, miksi ei ole ollut siellä kärkikahinoissa. Et liian vähän on tullut niinku hyviä puttipäiviä ja se perusputtitaso ei ole tarpeeksi hyvä. Eli sitä pitää, siinä on yksi kehityskohde.
Ootko pyytänyt Sami Välimältä jeesiä? Sami tunnetaan yhtenä Torin parhaista puttaajista. Ootteko keskustellut muuten puttamisesta?
Ei olla keskusteltu itse asiassa, mutta kyllä tuossa on miettinyt erilaisia vaihtoehtoja.
Etkä kai sentään putteri vaihtanut?
En missään nimessä. No niin, en. Se on haudattu jo aikoja sitten. Mutta puttivalmentajiahan on Suomessakin hyviä ja myöskin mun oma valmentaja Louhio on erittäin hyvä siinä, mutta olen itse asiassa miettinyt, että josko menisi tässä Timo Karviselle ottamaan tämmöisen analyysin. Hänellä on ilmeisesti ne laitteet, koska Louhiollahan ei ole muuta kuin 90-luvun Nokian matkapuhelin.
Suomen varmasti mystisin golf-valmentaja, mutta hän on oikea henkilö, olen tavannut.
Kyllä, ja hän on viisas mies.
Varmasti näin. Teillä on aika pitkä matka muuten yhdessä.
Meillä on sieltä ihan 90 varmaan.
SHG:n luukki. Sielläkö kyllä lähti?
Siellä se lähti.
Kyllä. No mitäs uutta aiot keksiä seuraavaan kauteen? Kuten on nyt tässä jo todettu, niin matkaa on takana, mutta niin on nälkääkin. Nyt avattiin jo pelin vahvuudet ja kehityskohteet. Nyt jos sä mietit, että sä aloitat varmaan ensi vuoden puolella seuraavan kauden, olettaisin.
Näin on tarkoitus, joo.
Niin miten tämä prosessi menee? Miten sä saat niinku pumpattua itses aina? Niinku, tuo kausi on pitkä, se syö paljon mehuja ja energiaa. Niin tuleeko siinä sellainen, että kun pitää kuukauden parin paussi, niin tuleeko siinä silleen, että jes, pääsee takas duuniin, pääsee takas reissaamaan ja niinku, sitä oppii varmaan kaipaamaan sitä kilpailujännitystäkin ja niin poispäin. Vai onko se silleen, että et ei hitto. Olisi ihan kiva jäädä tähän vielä, pistää vähän takkaan lisää puita.
No siis joo, onhan se kiva laittaa takkaakin lisää puita, mutta ei ole vielä tullut sellaista, että tuollaista fiilistä. Että on edelleenkin kiva lähteä. Että ainahan se näkee sitten, kun lähtee tammikuussa, että miltä se taas tuntuu. Ja niin kauanhan se on mukavaa, kun se on mukavaa. Että jossain vaiheessa se loppuu varmaan, voisi kuvitella.
Melkein kaikilta.
Niin, melkein kaikilta. Mutta kyllä se varmaan se semmoinen niinku yleinen balanssi sitten. Tämä niinku kuitenkin perhe-elämä on ja on tuo reissaaminen. Ja kyllä se pitää saada jonkunnäköiseen balanssiin. Ja ei me olla siinä vielä onnistuttu, mutta me niinku yritetään koko ajan niinku onnistua siinä paremmin. Että nyt taas sitten tehdään vähän eri lailla ensi vuosi.
Niin, ammatti on aika äärimmäinen ja aika erilainen, että tässä on niinku perheellisin on aika helppo lähteä niinku Pasilaan ja tulla neljäksi takas, mutta se ei ihan teillä samalla tavalla onnistu. Oletko määrittänyt jo tavoitteet ja suuntaviivat seuraavalle kaudelle vai onko prosessi kesken?
On se varmaan vähän kesken, mutta sanotaanko, että nyt minimitavoitteena on tietysti päästä finaaliin mukaan, eli top 50.
Ja se vaatisi nyt sen, että ne viikot, kun sitä tarjotaan, niin sitten myös otetaan.
Joo, kyllä. Se vaatii sitä.
Miltä DP World Tourin ensi kauden kisakalenteri näyttää?
No ihan mielenkiintoiselta. Että siellä oli vähän uutta tullut Aasian kisaa ja muuta. Ja ihan kiva päästä taas sitten vähän pidemmällekin reissuun.
Mites muuten Aasian kisat, jos ajatellaan, että Lynx Golf ei ole sulle sitä ominta, mutta Aasiassa päin sä oot aina viihtynyt.
Joo, siis sanotaanko, että se kuumuus saattaa olla sitten siellä haaste. Että jos aletaan olla yli 3-5 lukemissa, niin meikäläinenhän hikoilee aika paljon. Että sitten menee kyllä pyyhkeitä. Mutta lähinnä se on ehkä se, että kädet hikoo. Et se on se juttu, mikä vaikuttaa siihen golfiin. Että kyllä se muuten kestää sen kuumuuden ihan hyvin.
Mä muistan, että sanoit joskus, että paljon sä joit, oliko Malesian kisa, sä joit joku 6 litraa vettä rundin aikana vai mitä?
No varmasti
jotain
joo.
Jotain ihan päättömiä määriä sitä menee.
Menee. Siis varmaan menee siis 1,5 litran pullo menee per reikä helposti. Eli siitä tulee jo 9 litraa. Mutta siinä on pakko olla sitten aika paljon muutakin kuin pelkkää vettä mukana. Että muuten ne tulee läpi suoraan.
Se oli ihan oma taiteenlainsa. 2006 olin Ari Savolaisen kädinä Brunei Openissa.
Joo.
Niin siellä meni 5 litraa pelaajalla ja 5 litraa kädillä ja tosiaan siitä ei pelkkä vesi ei riitä, että se on ihan oma
tarvitse pissalla käydä kierroksen aikana.
Ei tarvi.
Mä en ole ikinä noin kuumassa kelissä pelannut. Mun täytyy sanoa, että niinku aina kun menee yli 2-5, niin mulla alkaa olla vähän tukala. Et on selvästi niinku kylmien kelien mies. Tuossa 3-5, niin se varmasti on jo sitten semmoinen lämpötila, että osa pelaajista ei ehkä ihan sopeudu.
Ei varmasti, ei kaikki sopeudu ja tulee lämpöhalvauksia. Ja
väsymyksen kanssa tulee paljon.
Mm. Kyllä, väsymyksen kanssa tulee.
Ja 4 kierrosta sitten.
Niin, ja ei sun niin kuin aamun, kun sä menet rangelle, niin ei sun tarvii yhtään palloa lyödä, niin sulla on jo kaikki kamat ihan märkiä. Että se riittää, että se menee tulos. Niin.
Syys-lokakuun vaihteessa Ryder Cup, Italian Marco Simone. Onko se yhtä mielessä? Nyt siellä voisi olla tilakin, jos lippelaajat ei pääse, niin siellä on entistä enemmän tilaa sitten eurooppalaisille.
Niin, kyllä. Sieltähän mulla on hyviä muistoja kyllä. Niin. 8. ja 11. sijaa nyt viimeisimmässä. Mm. Miksei? Ei ole kyllä, täytyy sanoa, että ei ole rehellisesti ollut mielessä.
Joo.
Mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Mutta sä sanoit, että ensi kauden tavoitteenasettelu on vielä hieman kesken.
Joo, sä voit ottaa sekin tosta. Sekin on totta.
Voitto 2, se alkaa hiipiä mieleen sieltä.
Joo, tossa kun Abu Dhabissa nostaa kannuun, niin sitähän on joukkuessa.
Se on totta. No. Ei se ole sen kummempaa. Mm. Joo. Tossa itse asiassa yksi kollegamme juuri hiljattain kävi Marco Simonen kentällä ihan viikko pari sitten. Ja siinä saimme vähän insight-tietoa siellä, niin ihan valmista ei vielä ole.
Joo, ei. Ei ole ihan vielä, että onhan niillä ollut tuossa aikaa jo 5 vuotta. Mutta ei siellä, niinku, kenttähän on hyvä.
Kenttä taitaa olla valmis.
Kenttä on ihan tarpeeksi haastava ja tarpeeksi mielenkiintoinen ja hyviä lopetusreikiä, niinku just Ryder Cupia ajatellen. Tosi hyviä muutamia reikiä siinä. Mutta ei siellä muuten ole kaikki ihan ollut valmiita, eikä en tiedä tuleeko valmiiksi sitten.
Hyvä kysymys.
Me nähdään se tuossa keväällä. Sitten meillä Italian Open on siellä nyt kevään puolella. Niin ihan kiva.
No mitäs muuten ajattelet? 4 suomalaista lähtee, viime kaudella juhlitte voittoa. Millainen muuten se on kokemuksena, jos joku 4 voittaa? Onko se semmoinen niin kuin puhaltaa virtaa koko nelikkoon vai miten te se otitte?
Joo, siis ilman muuta. Ja hienoa aina, kun joku voittaa ensimmäisen kerran, niin kuin Kalle nyt voitti sitten. Ja oli ihan se mahtavaa. Ja Tapsa oli tosi lähellä pari kertaa. Ja Tapsan vuoro tulee niin kuin nyt tässä. Jos ei ensi vuonna, niin sitten lähivuosina ihan varmasti. Että.
Onhan se aika älytöntä, niin. Että siellä on 4 jätkää, 3 on voittanut. Että se on niin kuin...
Niin, en mä tiedä millä prosentilla niin kuin touripelaajat voittaa. Siis jos sä pelaat tourilla vaikka 5 vuotta, niin millä prosentilla sä oot voittanut.
Se meidän pitäisi Sami selvittää.
Niin.
Se on erittäin tilasta. Mielenkiintoinen kysymys.
Kyllä, kyllä.
Mikä on sun, mitä sä odotat, niin kun jätetään... Mä tiedän, että sulta on turha kysyä niitä tarkkoja tavoitteita. Sä sanoit jo, että niin kuin se finaalikisa riittää tässä vaiheessa tavoitteen asetteluksi. Mutta jos sä ajattelet suomalaista golfia nyt sitten tämän nelikon kautta, mistä toki olet itse osa, niin mitä sä odotat alkavalta kaudelta? Mihin mennään?
Kyllä mä näkisin, että niin kuin me ollaan kaikki ollaan ihan hyvässä paikassa niin kuin lähes uuteen kauteen. Että taivas on rajana oikeastaan. Kyllä mä odotan, että varmasti joku tulee voittaa näistä 4. Se on niinku siistiä, oli se kuka tahansa. Ja toivottavasti ollaan kaikki siellä finaalissa sitten. Että nyt ei ollut siitä kukaan valitettavasti, mutta...
Mutta ei kovin kaukanakaan.
Ei kovin kaukanakaan.
Ei. No sulla on The 59 Fundin paita päällä, eli sun alulle laittama rahasto, joka tukee aloittelevia suomalaisia ammattilaisgolfareita.
Kyllä.
Te olette tukenut Matilda Castrenia ja Sami Välimäkeä ja menestystä on tullut aika nopeastikin. Ei toki nyt yksin vaan 59 Fundin tuen ansiosta, mutta yleisellä tasolla. Mutta mitä sä oot siitä mieltä, kun mekin olemme lähetyksessämme käsitelleet tavallaan sitä kakkosketjun tilaa. Et jos teillä on nelikko siellä pääkiertueella, mutta sen jälkeen tällä hetkellä tuntuu, että kukaan ei erotu ja ota sitä seuraavaa askelta. Mitä ajatuksia tämä herättää? Ja nyt sä et voi vastata, että minä uskon Suomeen ja suomalaiseen golfiin ja sieltä tulee joku varmasti. Mä en anna niin semmoiseen patenttivastaukseen nyt tilaa. Nyt täytyy saada joku viltävä syvä analyysi.
Joo, siis nyt puhutaan siis ilmeisesti vaan miesten golfista. Että
no pitäydytään siinä, joo.
Naisillahan menee siihen nähden niin kuin jonkun verran paremmin kuitenkin kuin miehillä. Mutta joo, siis onhan se huolestuttavaa, tämä miesten puoli, että miten siihen saadaan niin kuin eloa vähän. Ja kyllä se niin kuin, mun mielestä se niin kuin lähtee siitä, että sinne tarvitaan niitä oikeita tyyppejä. Ja sit se, että se oikea tyyppi niin kuin jalostuu siksi pelaajaksi. Meillä on siellä Oliver Lindeli, meillä on Matias Honkalaa, meillä on Aleksi Hietalaa, Juuso Kahlosta ja sitten joitain muita nimiä mainitsematta on tulos vielä takaa. Niin vähän niin kuin itsellekin kävi, että enhän mä vasta kuin yli 30-vuotiaana tavallaan breikannut läpi. Et toki olin Challenge Touria pelannut siihen mennessä, mutta sitten tavallaan pääsin läpi. Niin tämä on vähän sellainen laji, että jos se nyt 2-2 ei ole ihan vielä lähtenyt, niin ei se homma ole vielä ohi kuitenkaan. Niin ehkä sen takia mä uskon näihin pelaajiin, että se pitää se päätös vaan ja se tavallaan ymmärtäminen lähtee itsestä, että mitä sun kuuluu tehdä, että sä pääset tonne, jos sä kerran haluut sinne.
Uskotko, että kaikki suomalaiset pelaajat on tehnyt sitä päätöstä vai uskotteleeko joku, että mä oon tehnyt sen päätöksen, vaikka oikeasti olekaan?
Se on hirveän vaikea sanoa, mutta pääasia on varmaan, että on, vaikka muille sanois mitä, niin on ainakin itselleen rehellinen. Että itse on turha kusettaa tässä hommassa. Sitten ei tule muuta kuin niinku lunta tupaa. Mutta toivottavasti nuo kundit on niinku tehnyt päätöksiä ja on menossa sitä kohti.
No naisten puolella tilanne on eittämättä kyllä parempi. LPGA-tuurilla pelaa ensi kaudella 2 suomalaista ja nyt sitten naisten Euroopan kiertueen finaalikilpailu pelataan tällä viikolla. Ja siellä on se tilanne, jos pääsee rankings 10 parhaan joukkoon, niin aukeaa paikka LPGA-tuurin karsintafinaaliin. Ja Tiia Koivisto on rankingissa 11 ja Ursula Wikström 18. Ja Unski on sen verran sanonut, että hän ei sinne LPGA-tuurille todennäköisemmin enää lähde. Tiia Koivisto paikkaa kuitenkin tavoittelee. Mutta näin siis, Tiia Koivisto 11, Ursula Wikström 18 ja paikasta LPGA-tuuri karsintafinaaliin pelataan. Ursula Wikström on sanonut, että hän ei karsintoihin todennäköisesti lähde. Ei ole asettanut sitä niin kuin itselleen suureksi tavoitteeksi. Tiia Koivisto sen sijaan lähtee. Jää nähtäväksi, miten suomalaiset pelaa, mutta että asetelmahan on mehukas.
Niin, siinä on Tiia on 65 pistettä kymmenentenä olevaa Liz Youngia perässä. Ja se 65 pinnaa, en nyt tiedä tarkkaan, koska Letin sivusto on taas mikä on. Siellä ei paljon ennakkotietoa noista ranking-pisteistä tarjoilla. Mutta jos vertaa noihin kauden aiempiin kilpailuihin, niin se vaatii noin top 10 sijoitusta. Ja siis tietysti tässä vaaditaan myös sitä, että hän saa 65 pistettä enemmän kuin Liz Young. Jos Liz Youngkin pääsee pisteelle, niin pitää olla vielä korkeammalla. Ja sitten siinä on 100 pisteen sisällä Koivistosta on 4 pelaajaa, josta Whitney Hillier on sitten 21 pisteen päässä. Että tosi tiukkaa tuota kamppailua käydään lähinnä näistä kahdesta viimeisestä karsintapaikasta. Top 10 sijoitus on joku edellytys, jotta sinne ylipäätään on mahdollisuus nousta ja sitten voi olla, että vaaditaan vielä korkeampaakin. Mutta tiukassa paikassa on Tiia Koivisto, mutta kaikki on omissa käsissä.
Näin on. Otetaan loppuun tämmöinen yleiskatsaus rankingista. Siellä nimittäin näyttää siltä, että kaksoisvoitto ainakin menee Ruotsiin, mahdollisesti kolmoisvoitto. Lynn Grant johtaa, 22-vuotias pelaaja, ja sitten Maja Stark, 23-vuotias pelaaja, on toisena. Ja he on siis täysin omilla luvuillaan, että on siis pyyhkinyt lattiaa haastajilla. Johanna Gustafsson sitten kolmantena. Aika huikea on, tässä mekin intouduttiin jo uutisoimaan, että Ruotsin niin kuin aikakausi golfin huippumaana alkaa olla ohi, mutta ei se ole.
Kyllä ne tulee kuule.
Tulee miehissä ja varsinkin naisissa, niin aika kovaa.
Nyt ne alkaa tulemaan taas. Siellä on tehty jotain juttuja, kyllä, mistä me ei tiedetä. Ja Tanska samalla tavalla.
Kyllä.
Sieltähän on tullut jo jonkun aikaa näitä pelaajia.
Näin on, näin on. Mä muistan ainakin Grantin, jos en väärin muista, näin Lohjalla tyttöjen EM-kisoissa pelaamassa. Olisiko ollut 18-19 kesällä.
Joo.
Ja jäi kyllä mieleen, sen näki jo silloin, että nyt on niin kuin, tässä on nyt jotain vähän erilaista kuin näillä muilla. Mm. Mutta kovaa jälkeä he ovat myös tehneet. Lynn Granthan on tällä hetkellä Rolex-rankingissa 27. eli naisten maailmanlistalla, vaikka on pelannut vain 25 turnausta ja minimijakaja on 35. Tämä tarkoittaa siis sitä, että hän ei ole pelannut sitä maksimimäärää, eli, tai siis anteeksi minimimäärää, sitä 35. Eli hän on nyt maailmanlistallakin, niin kuin joka kisa nostaa häntä, seuraavat 10 kisaa nostaa häntä vielä siellä rankingissa.
Niin, tämä on aina se, kun sä aloitat, jos sä lähdet kovaa telineestä, niin sulla on mahdollisuus saada todella kova maailmallista sijoitus niin kuin heti kärkeen.
Kyllä, ja nyt näyttää
niin kuin
siltä,
Victor Hovland teki miehissä.
Kyllä.
Lynn Grantilla on vaan pieni handicappi, tämä rokotusepisodi. Hänhän ei esimerkiksi LPGA-tuurin finaaliin päässyt sen takia, että hän ei ole ottanut eikä ole ottamassa koronarokotteita.
Joo.
Ja se, niin kauan kuin se sitten vaaditaan, niin Lynn Grant ei kaikkiin kisoihin pääse. Antaa siinä lisää tasotusta vielä. Mielenkiintoinen valita kyllä, mutta
tämä on aika mielenkiintoinen. Mm. Tässä on nyt jompikumpi meistä lukenut kotiläksensä paremmin. Mä en tätä tiennyt, mutta toi on kyllä kieltämättä pieni este uralla etenemiselle. Toki toivotaan, että koronarajoitukset myös niin kuin Yhdysvalloista pikkuhiljaa rupeaa poistumaan ja tätä ei enää vaadita. Mites Mikko muuten on? Alkaako olla niin kuin koronasuhteen asiat maailmalla jo normaalissa tilassa?
Kyllä, niin kuin ne maat, missä nyt itse on käynyt, niin on ollut jo ihan normaali. Tuossa, no itse asiassa 2 kuukautta sitten, kun lensin Madridin Spanish Openiin, niin piti olla maskilentokoneessa vielä päällä, kun menee Espanjaan päin. Mutta sitten kun tuli Espanjasta takaisin Suomeen päin, niin ei tarvinnut olla. Että Se oli kyllä, se oli vähän erikoista silleen sitten vuoden tauon jälkeen taas kaivella. Jaahas, missä niitä maskeja on?
Mä tulin jo eilen Itävallasta, tai oltiin Puolassa, mutta Itävallan kohta piti sitten tulla takaisin, niin siellä oli Wienin lentokentältä kaupunkiin junassa oli maskipakko siellä julkisissa välineissä. Ja Itävallassa näki maskeja muutenkin, näki tuota paljon enemmän kuin Suomessa.
Joo, ja Itävaltahan meni koronan takia noin vuosi sitten täysin kiinni. Siitäkään joku vuosi, eli kyllä se niin kuin...
Toivottavasti ei tule enää tuollaisia nyt eskaloitumisia. Että. Ei se kyllä kiva aikaa ollut noin niin kuin matkustuksen näkökulmasta se pari vuotta melkein tuossa, mikä meni.
Kerkisit vissiin muutaman kerran testissä käydä.
Kyllä, niitä joku, sanotaan nyt 150 ja 200 väliin tuli käytyä.
Joo. No jos et muista jokaista kilpakierrosta, niin et varmaan muista jokaista testiäkään, mutta sanotaan, että mulla on otettu muistaakseni 3 kertaa ja mä muistan jokaisen, enkä ole pitänyt kertaakaan siitä. Että...
Joo, ei se kivaa ole.
Toivotaan, ettei tarvitse enää mennä. No, olisiko siinä kaikki tältä erää?
Puolestani, kyllä.
DP World Tour alkaa tällä viikolla Sami Välimäki ainoana suomalaisena mukana. Ensi viikolla Välimäki, Tapio Pulkkanen ja Kalle Samoja.
Ja ensi vuonna,
ja ensi Mikko, vuonna Korhonen. Mikko Korhonen.
Kyllä.
Kiitos Mikko vierailusta.
Kiitos paljon. Oli mukava.